Assalomu alaykum aziz birodarlar. Azalda mavjud bo'lgan yaratilish tartibi Xudo, inson va dunyo o'rtasidagi to'g'ri munosabatni aks ettirgan. Shuning uchun dunyoda hamohanglik hukm surar. Barcha narsa ajoyib edi. Odam ato va Momo Havoning isyoni tufayli mana shu tartib buzilib, tartibsizlik paydo bo'ldi. Bu narsa barcha munosabatlarga salbiy ta'sir qildi. Bu kichik bir xastalik emas, balki o'ta jiddiy va halokatli edi. Insonning bu isyoni uning donoligini emas, nodonligini aks ettiradi. Inson endi ataylab yovuz maqsadda haqiqatni yashirishga harakat qiladi. Xalq orasida qayta tiklanish jarayoni ta'sirini ko'rishimiz mumkin. Xudo o'z najotini amalga oshirishni boshlashi bilan uni qayta tiklanish Xudoning qadamma-qadam ochib berilayotgan vahiysiga iymon orqali javob berayotgan Xudo xalqida namoyon bo'la boshlaydi. Xudosiz dunyoda ular Xudo tanlab olgan ojizlikni maxsus xalqni tashkil etardi. Shundan so'ng Xudo bergan va'dalarni amalga oshira boshlaydi. Ularga kelajakda barcha narsalarning qayta tiklanishi haqida xabar beradi. Bundan tashqari ularda azaldagi tartib hamda gunoh tufayli shu tartibning jiddiy buzilganligi ko'rsatiladi. Endi Isroil xalqiga o'z ongini ishlatish vazifasi berildi. Ya'ni Isroil Xudo najotining mana shu qadamini boshidan kechirar ekan, bunda farovon hayot kechirish qanday ma'noga ega ekanligini izlab topish kerak edi. Boya aytib o'tilgan munosabatlar qaysi tomonlama qayta tiklangan u, qaysi tomonlama hali qayta tiklangani yo'q. Hozir biz masihiylarda bo'lgani kabi, o'shanda Isroil imonlilarda ham xuddi shunaqa muammolar bo'lgan. Xudoga ishonmaydigan dunyoda imondagi hayotimizda qanday yashashimiz kerak? Imonli kishi boshqa imonlilar va ularning iymonida bo'lmagan boshqalar bilan hali qayta tiklanmagan dunyoda qanday yashash kerak? Eski ahddagi donolik yozuvlarida Xudoni inkor etib, munosabatlar buzilgandan so'ng Isroilning dunyoda bilim va tushunishga intilishlari aks ettirilgan. Bunda gunoh tufayli barcha munosabatlar to'liq buzilishiga Xudo yo'l qo'ymagani tan olinadi. Chunki dunyoda hali ham ma'lum miqdorda tartib mavjud. Tabiat hali ham insonning hayotini ta'minlab turibdi. Donolik yozuvlaridan yana shu narsani bilib olish mumkinki, Xudoning izguligi orqaligina, ya'ni u kalomi orqali bizga donolik berishi yo'li bilan imonli kishi donolik va bilim olishga bo'lgan kurashda oldinga harakatlanishi mumkin. Azizlar, mavzumiz shu yerda o'z poyoniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.